Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā Ainārs Rutkevičs. Nākamo otrdienu uz Jēkabpils Terehovas šosejas pie Zilupes apvedceļa notiks akcija Beidzam barot lāci. Laikraksts vietējā Latgales avīze vēsta, ka tās nolūks ir paust attieksmi pret samilzušo ģeopolitisko situāciju, aicināt sabiedrību un politiķus uz aktīvāku rīcību Latvijas aizsardzības stiprināšanā un ekonomisko saišu saraušanā ar agresoru valstīm, kā arī apliecināt Latgales pilsoni aktīvās sabiedrības gatavību piedalīties Latvijas drošības jautājumu risināšanā. Ar valdības lēmumu šonedēļ migrantu pieplūduma dēļ arī ir daļēji slēgti Pāternieku, Terehovas un Grebņevas robežpunkti, un tajos valsts robežu ir atļauts šķērsot tikai ar transportlīdzekļiem. Valdība arī nolēma, ka trīs Latgales pašvaldības varēs ieguldīt tranzīta ielu remontos un pārbūvē gandrīz 1 000 000 eiro. Krāslavas novada dome pārbūvēs Rīgas ielu Krāslavā un remontēs Daugavpils ielu Dagdā, Ludzas novada dome sakārtos Vienības ielu Kārsavā, savukārt Daugavpils pašvaldība atjaunos Lielās ielas posmus. Jāpiebilst, ka šī gada budžetā valdība ir paredzējusi arī finansējumu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanai. Preiļu centrā šogad sāks pārbūvēt satiksmes infrastruktūru Krāslavas, Rēzeknes, Brīvības, Aglonas, Daugavpils, Zaļās, Līvānu un Tirgus laukuma ielu posmos. Šajā teritorijā tiks veidotas jaunas autostāvvietas, izveidota velosipēdu infrastruktūra un gājēju celiņi, kā arī tiks atjaunoti inženieru tīkli un kārtota satiksmes organizācija, kas ir nozīmīga uzņēmēja darbības vides uzlabošanai. Savukārt pašvaldības uzņēmums Preiļu saimnieks ierīkos jaunus siltumtīklus. Pārceltuve Dignāja Līvāni, ko tautā sauc par Līvānu pārceltuvi, ir sākusi šī gada sezonu. To ikdienā izmanto gājēji, velosipēdisti un autobraucēji, lai nokļūtu Daugavas upes Sēlijas krastā. Šobrīd Līvānu pārceltuve strādā no pulksten 7:00 rītā līdz 7:00 vakarā, bet no aprīļa tā darbosies līdz 9:00 vakarā. Pārcelšanās ilgums ir 5-7 minūtes, bet gaidīšanas ilgums līdz 10 minūtēm. Jelgavā Lielajā ielā pagājušajā nedēļā ir sākta 47 liepu polārdēšana. Kā vēsta laikraksts Zemgales ziņas, tas ir viens no koku vainagu veidošanas paņēmieniem, intensīva atzarošanas metode, kas palīdz kontrolēt koku augšanu, samazināt augstumu un novērst potenciālus drošības riskus, piemēram, lūstošus zarus. Šāda metode ir īpaši piemērota vītoliem un liepām, jo šie koki labi panes regulāru apgriešanu. Tā notiek pirms lapu plaukšanas un to veids laikā, kad nav vairs augsts. Liepu vainagu kopšana Jelgavā tiek veikta arī Miera ielā pie rotācijas apļa. Koku zarus izzāģēs arī pie ceļu braucamās daļas, kur tie traucēs satiksmes kustībai. Šī gada sākumā Jelgavā stājās spēkā jauni noteikumi, kas paredz stingrāku kontroli pār rakšanas darbiem pašvaldības teritorijā. Pavasaris ir aktīvākais būvdarbu periods, kad darbi atsākas gan privātajās, gan publiskajās teritorijās. Pašvaldība uzsver, ka to veikšanai ielu aizsargjoslā ir obligāti jānoslēdz līgums, kam tiek piemērota arī nomas maksa. Savukārt saskaņojums, kas ir bez maksas nepieciešams gadījumos, kad darbi plānoti sarkano līniju robežās esošajā nomalē vai zaļajā zonā, kā arī ārpus šīm robežām, bet pašvaldības teritorijā. Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību lauku partnerība Lielupe nākamo otrdien aicina uz tikšanos Jelgavas novada pārtikas produktu ražotājus, lai pārrunātu sadarbības iespējas dalībai lauku attīstībai paredzētā Eiropas Savienības lauksaimniecības fonda projektu konkursā par produktu virzību tirgu. Tikšanās laikā plānots pārrunāt iespējamās projekta aktivitātes, piemēram, produktu atpazīstamības veicināšanu ar kopīgiem tirdziņiem, degustācijām, meistarklasēm, dalību izstādēs un konferencēs un citas uzņēmēju virzītas sadarbības iespēju idejas. Bet Jelgavas novada senioru koris Gaisma šogad svin 20 gadu jubileju. Tā tiks atzīmēta ar koncertu Dzīvīte, dzīvīte, kas notiks 5. aprīlī Vircavas pagasta Tautas namā. Tajā izskanēs muzikāls uzvedums Kaķīša dzirnaviņas un pie klavierēm būs tā autors, komponists Valdis Zilveris. Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā bija Ainārs Rutkēvičs.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.